Даведку пра тое, што прысуд прыведзены ў выкананне, даслалі на віцебскі хатні адрас Кавалёвых. Ліст са штэмпелем вярхоўнага суду з паштовай скрыні дастала маці Любоў Кавалёва. Гаварыць пра гэта яна не можа. Плача і родная сестра Владзіслава Кавалёва Таццяна.
Я всё равно не верю, я не хочу.
Она приговор привела в исполнение. От 16.03 письмо. Но только что мама с ящика достала.
У сям'і Кавалёвых не ведаюць, ці атрымалі падобную даведку сваякі Дмітрая Канавалава, другога і, як кажуць у СМІ, галоўнага фігуранта па справе тэракту ў мінскім метро, які адбыўся 11 красавіка мінулага году. Бацькі Канавалава не ідуць на кантакт з журналістамі, і іх круглыя суткі ахоўвае міліцыя, праводзіць працы на працу, дзяжурыць у пад'ездзе. Дмітрий Канавалаў прызнаў сваю віну на судзе, які 30 лістапада выніс абодвум хлопцам смяротны вырак. Владзіслаў Кавалёў вінаватым сябе не прызнаў. У яго вінаватасць не вераць многія, у тым ліку пацярпелыя падчас тэракту. Ні хвіліны не сумнівалася ў тым, што Владзіслаў не вінаваты і яго маці.
Возложить такое преступление на ребенка. Господи, ему 25 лет. Разве возможно это все было вынести? Мальчишки. Он еще держался. Он смотрел мне в глаза, и он знал. Он это понял, когда его жалоба отклонила. Он знал, чем это закончится.
Адвокат Кавалёва Станіслаў Абразей 15 сакавіка падаў яшчэ адну наглядную скаргу, якая так і не была разгледжана. Не разбіраўся і зварот у Камітэт Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па правах чалавека. Хаця маці прасіла асабіста Александра Лукашэнку, каб выкананне прысуду адтэрмінавалі хаця б да разгляду гэтыя скаргі. Апошнія звароты, лічыць маці, былі ўжо запозненыя. Яна была на спатканні з сынам 11 сакавіка, а 14 адваката да Владзіслава Кавалёва ўжо не дапусцілі. Верагодна, ў гэты прамежак часу і быў выкананы прысуд, лічыць маці. Хаця нават тады, калі ўсе зака ДБ ёй сказалі, што зняволенага з такім прозвішчам у іх няма, яна яшчэ спадзявалася, што сына недзе схавалі, бо думала, што тут адбываецца нейкі гандаль з Еўропай з боку Александра Лукашэнкі.
Я думала, он торгавацца не будзе. Вчора абратілася депутата, дзелайце хоць што-небудзь, што он хаця бы мараторый. Ничего не успели. Отомстил. Не зря тогда этого Василевича сняли в первый же день, когда Влад сказал, что я не виновен, я не делаю, все это отрицал. Потому что у них пошло не по сценарию. Человек не справился с тем, что на него возложили.
Нельзя им срок это спускать.
Любоў Кавалёва гаворыць, што такім чынам ёй маглі адпомсціць за звароты да міжнародных структур і да праваабаронцаў. Але ні ў якім выпадку не лічыць, што праваабаронца ці то апазіцыя вінаваты ў тым, што сына не памілаваў Александр Лукашэнка. І яна па-ранейшаму хоча трапіць да яго на прыём. Раней імкнулася, каб заступіцца за сына, а цяпер у яе іншыя намеры.
Пусть у вас смотрит мне в глаза. Я хочу посмотреть ему тоже, что он чувствует. У него самого дети, внуки. Так мой сын не виноват, а у них грешки вон еще какие.
Але дагэтуль, хаця ў адміністрацыю Любоў Кавалёва звярталася тройчы, да Александра Лукашэнкі яе так і не дапусцілі.